Më 17 korik, 2014 në orën 12:31 si pas kohës lokale. Pasi ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni, aeroplani, si që ka qënë e planifikuar, ka kaluar në juk të hapsirës aerore të Ukrainës. Kontrollorët e trafikut aeror kanë humbur kontaktet me të më pak se 2 orë pas nisjes, pra më të hyrë në hapsirën aerore mbi territorin e kontrolluar nga separatistët pro-rus në Ukrainë. Me njëherë pas kësaj, kanë dalë raportet për një aeroplan të zhdukur. Ato janë pasuar me pamjen nga vendi rëzimit dhe me dëshmitar duke folur për dhjetra trupa në përtok. Të 283 pasagerët përfshirë vajzën 19 vjeqe dhe djalin 18 vjeqe të Van Zitveld, të cilët ishin nisur për pushime në Bali me gjyshrit e tyre, kanë vdekur. Nuk kanë mbjetuar askushas nga 15 antarët e ekuipazhit. Nga viktimat, shumica, 189 kanë qënë shtetas holandez. Përveç pyetjeve rreth asaj që kanë ndodhur, është rritur edhe konfuzioni. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i siguris ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar me një raketë të prodhuar në Rusi dhe ka theksuar se zona nga e cila është hedhur raketa është kontroluar nga separatistët. Ky konstatim është pasuar me një raport të Bellingcat, një ekip i hetuesve të pavarur i cili ka thënë se ka identifikuar raketën ruse Buk si armë me të cilën është rrëzuar aeroplani i pasagerëve. Në 7 të vitit 2016, ndërkaq, ekipi i përbashkët hetues ndërkombëtar ka thënë se raketa Buk është sjellë në Ukrainë nga Rusia pa kohë përpara se të rrëzohej aeroplani, dhe se më pas është kontrabanduar sërish në Rusi. Ekipi i përbashkët hetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët pro-rus. Pavarësisht provave dhe shumë gishtave që tregojnë për përfshirjen ruse në rrëzimin e aeroplanit, Kremlini e ka mohuar. Rusia po ashtu ka hedhur poshtë akuzat të mbështetura nga prova të bollshme se ka dërguar armë dhe trupa në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Më 5 korrik, Ministria Jashtme e Holandës ka thënë se çdo i dyshuar për rrëzimin e fluturimit MH17 do të ndiqet penalisht nga një gjykatë holandeze. Ministria ka thënë se Holanda ka arritur marrëveshje për këtë me Australinë, Belgjikën, Malajzinë dhe Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Mitrovicës Goran Rakić është zgjedhur kryetari i listës serbe. Në mbledhjen e mbajtur, lista serbe ndryshoi edhe disa amendamente të statutit, si dhe caktoi kryesim prej 9 anëtarëve. Kryetari i zgjedhur Rakić tha se në fazën e ardhshme të zhvillimeve do të angazhohet që lista serbe të angazhohet edhe më shumë për të drejtat e komunitetit serb dhe të komuniteteve të tjera pakic në Kosovë. Po ashtu është marrë vendim që lista serbe ta shetutje të gjitha vendimet i marrë me konsensus në kryesinë e partisë dhe në konsultime me Beogradin zyrtar. Qindra aktivist kanë marshuar në Beograd për të dënuar dhunën në familje nga e cilja konsiderohet të kemi vdekur 19 gra gjatë këti viti në Serbi. Protesta është mbajtur sot pasi 2 gra dhe një fëmijë janë vrarë nga ish burrat e grave në 2 incidente të ndara. Këto 2 raste kanë ndodhur gjatë 2 javëve të kaluara në qendrën për punë sociale në Beograd. Në të dyja rastet, është raportuar se burrat kanë qenë të njohur edhe më parë për dhunën e ushtruar ndaj pjesëtarëve të familjes. Protestuese që ishin mbledhur jashtë Ministrisë për Mbrojtje Sociale kërkuan dorëheqjen e zyrtarëve që kanë qenë përgjegjës për të trajtuar ankesat për dhunën në familje. Protestat të ngjashme janë mbajtur edhe në qytetet si Vranja, Nishi dhe Kraljeva. Parlamenti turk ka miratuar sot zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme edhe për 3 muaj. Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në Turqi ishte marrë një vit më parë pas tentimit të dështuar për grushtet. Miratimi i kësaj mase erdhi pas ceremonisë që u mbajt në vikend për të shënuar përvjetorin e parë të tentimeve të dështuara të puqit, nga të cilat vdiqën 250 persona, kryesisht të parmatosur, që prej shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në 20 korrikun e vitit të kaluar, më shumë se 50.000 persona janë arrestuar dhe mbi 150.000 të tjerë janë pezulluar nga puna. Qeveria i ka arsyetuar këta hapa si mënyrë për të përballur me sfidat e sigurisë në Turqi dhe të identifikojnë mbështetësit e klerikut Fethullah Gülen që akuzohet se ka qenë mbrapa tentimeve për fuq. Gülen i mohon këto akuza. Në deklaratat e tij të fundit, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai do të mbështesë kthimin në fuqi të dënimit me vdekje në rast se do ta votonte parlamenti. Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian u zotuan për fillimin e punës me seriozitet pas takimit të sotëm që nisi zyrtarisht bisedimet për largimin e Britanisë nga BE-ja. Takimet do të mbahen për 4 ditë në mes të sekretarit britanik për Brexit David Davis dhe përfaqësuesit nga BE-ja Michael Barnier. Tani është koha ti qasemi seriozisht punës për të arritur negociatat të sukseshme, u ka thënë Davis gazetarve. Për një është jashtëzakonisht e rëndësishme të arrim për parim, të identifikojmë dallimet tona dhe të punojmë se si të përballemi me to, ka shtuar ai. Barnier në anën tjetër ka thënë se dy palët duhet të shohin fillimisht pozicionet e tyre aktuale dhe më pas të punojnë drejt zhvillimit të më të tjeshëm. Njëra nga çështjet më me rëndësi që do të diskutohet këto ditë është edhe çmimi që do të paguajë Britania e Madhe për daljen nga BE-ja. Sipas raportimeve të mëhershme, BE-ja dëshiron që Britania të paguajë 70 deri në 110 milion dollar, shumë e cila është refuzuar nga Britania. Palët kanë më pak se 2 vjet kohë për të vendosur kushtet përpara se Britania të largohet me ose pa marrëveshje më 30 mars të vitit 2019. Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje grupeve kryengritëse në Afganistan që të ndalojnë sulmet kundër civilëve. Mbi 5000 civilë afgan janë vrarë ose plagosur në 6 muaj të parë të vitit 2017. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se së paku 1662 civilë janë vrarë dhe 3581 janë plagosur në luftën në Afganistan në gjysmën e parë të vitit. Shifrat janë afërsisht të ngjashme me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Një ish ligjvënës i Ukrainës ka thënë se separatistët prorus në lindje të rejonit Donetsk kanë konfirmuar se janë duke mbajtur një blogger, i cili kontribuan për Radio Evropa e Lirë. Jehor Firsov shkroi në Facebook se nëna e bloggerit Stanislav Asajev është lejuar ta vizitojë atë në paraburgimin separatist. Firsov tha se separatistët e kanë akuzuar Asajevin për spionim dhe kanë kërcënuar me 14 vjet burgim. Kryeredaktori Radios Evropa e Lirë, Nenad Peq, ka thënë më herët se ndalimi i Asajevit, nëse është i vërtetë, është thellësisht alarmues dhe i paligjshëm dhe ka kërkuar lirimin e tij të mënjeshëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.